Untuk edit nama, tekan Add Name. Kemudian tekan butang A di bawah. Masukkan nama anda, pilih font kegemaran anda, alignment, warna pilihan atau ciri lain dan tekan butang Update Text. Anda boleh lihat paparan nama yang anda telah edit. Seterusnya, untuk muat naik image, tekan butang Upload. Kemudian anda boleh muat naik image dari medium pilihan anda. Image akan dipaparkan pada produk dan anda boleh laras saiz mengikut kesesuaian. Seterusnya adalah cara untuk edit clip art. Tekan pada clip art, kemudian tekan butang image di bawah dan tekan pada clip art pilihan anda. Tekan ikon tong sampah untuk buang clip art yang anda tidak mahu. Anda boleh laraskan saiz dan pilih kedudukan image. Seterusnya, anda boleh pilih warna produk dengan menekan butang Variations dan tekan pada warna pilihan anda. Selesai edit, anda boleh tekan 3D Preview untuk lihat paparan 3D. Untuk lihat paparan 3 dimensi,